การสวดมนต์เนี่ยเป็นการระลึกถึงบุญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
其实在我们念经的时候其实就是在让我们一起来意念正等正觉的释迦牟尼佛
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์กว่าจะตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีนาน
每一位佛陀他们为了要能够成佛普度众生他们所花的时间是非常非常的长久的
พระพุทธเจ้าของพวกเราหมายถึงพุทธเจ้าสำนักโคดมพระองค์นี้หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรว่าในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหลังจากได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีนานถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป
์我们现在的佛陀也就是释迦牟尼佛他当初接受古佛受记说他在四大阿僧祇劫以后会悟道成佛
คือพระเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นะกว่าจะตรัสรู้ได้เนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีนานสละชีพแล้วสละชีพอีกเสียสละชีวิตเป็นทานบ้างเสียสละดวงตาบ้างเสียสละศีรษะตัวเองบ้างทุกพระองค์นะล้วนแต่สละชีพเพื่อธรรมะมาแล้วทั้งสิ้น
每一位佛陀他们要能够成佛之前他们都要一次又一次的去奉献自己的生命甚至是奉献自己的头颅奉献自己所有的一切一次又一次一次又一次的去累积足够的波罗蜜
คือในวันที่ได้รับพุทธพยากรเป็นครั้งแรกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยเฉพาะวันนั้นนะบารมีส่วนพระองค์เนี่ยมากพอที่จะบรรลุพระอรหันต
์在他第一次接受古佛授记说他在多久以后可以成佛的时候其实就在那一刻在那个古佛面前其实他的波罗蜜已经足够的圆满可以体证阿罗汉道果的这样的一个程度了的
แต่ด้วยความที่พระเจ้าแต่ละพระองค์นะมีน้ำพระทัยที่กว้างขวางมีความเมตตาอย่างหาประมาณไม่ได้ถ้าเหล่านั้นนะไม่เลือกที่จะหลุดพ้นไปแต่เพียงผู้เดียว
但是那个时候的他那时候他在修菩萨道的他因为出于对于众生的悲悯出于对于众生的在苦海里面苦于沉沦找不到出路的他并没有去选择独自一个人解脱成为阿罗汉
ทุกพระองค์เนี่ยล้วนแต่มีความรู้สึกว่าเมื่อเราข้ามพ้นได้แล้วเราจะนำสรรพสัตว์จำนวนมากข้ามพ้นไปด้วย
所有的佛陀当时都有一颗心就是一定要带领所有一切跟他有缘的所有的众生彻底的从苦海里面跳脱出来
ฉะนั้นจะเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อที่ชาวพุทธทั้งหลายพึงกระทำก็คือทุกวันเราจะรำลึกถึงพระบรมศาสดาผู้มีพระคุณของเรา
因此对于每一个佛教徒每一天都应该做的是意念我们的教主也就是我们的佛陀
ที่จริงก็เหมือนการไหว้ครู
其实就好像是我们是在拜师父拜我们的老师
เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่
那个是一个 无上的一位我们真正的老师和我们的师父。
จะหาบุคคลใดจะหาบุคคลใดที่มีพระมหากรุณาธิคุณเช่นท่านไม่มีหรอก
要想找到任何一个人像诸佛一样他们的那份对于众生的悲悯和慈悲是找不到的
คือพระสาวกเนี่ยเมื่อบำเพ็ญบารมีมาจนถึงขีดสุดจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
所有的佛弟子当他累积波罗蜜圆满的时候最后都会同佛诸位佛陀一样抵达同样的纯净无染
แต่พระบริสุทธิ์แต่พระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยสาวกเทียบไม่ได
้但是诸佛的智慧诸佛的慈悲没有任何一个弟子可以跟他们相提并论
คือการที่ใครสักคนนะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านำธรรมะนำธรรมะเนี่ยมาสอนพวกเรานำวิธีการที่จะพ้นออกจากห้วงทุกข์หรือวัฏฏะซึ่งเป็นกรงขังของพวกเราเนี่ยต้องใช้บารมีมากต้องบำเพ็ญบารมีมานานนับภพนับชาติไม่ถ้วน
要想让一个众生可以能够悟道成佛这个是需要数也数不清的生生世世需要累积非常非常多的波罗蜜
พวกเราสาวกนะคิดยังไงก็คิดไม่ออกหรอกไม่มีทางนึกได้ว่าเส้นทางออกจากวัฏฏะเป็นยังไงไม่มีทางที่จะค้นพบได้ด้วยตัวเอง
对于一个佛弟子他是无论如何都不可能想象得到也无论如何都不可能靠自己可以找得到的如何从六道轮回里面跳脱出来的那条路的
พระเจ้าในอดีตทุกพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาแบบนี
้在过去的所有的诸佛一样都是在累积这样的波罗蜜
พระเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตทุกพระองค์ก็ถึงพร้อมด้วยพระคุณแบบนี
้即使是未来的诸位佛陀他们所需要累积的波罗蜜也是这样的波罗蜜
นั้นเราทุกคนนะทุกวันสิ่งที่เราควรทำมันหนึ่งก็คือมีโอกาสเนี่ยเราก็ไหว้พระสวดมนต์รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าลำลึกถึงพระคุณของพระธรรมลำลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์สาวกที่นำธรรมะนะสืบทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี
้因此对于我们在座的各位每一天都在尽有可能的情况下都要挤出一些找出一些时间出来礼佛念经去忆念佛陀法佛法和所有的圣僧们的恩德跟恩典才会导致我们今天依然可以接触到那么珍贵无比的佛法。
คือพวกเราเนี่ยคุณความดีนะต้องมีให้ถึงพร้อม
我们在座的每一位所有善良的品质一定都要圆满
คือเราจะมาแค่เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวนะไม่พ
อ我们只是去开发智慧如果我们只是去修习毗婆舍那那个是不够的
คุณความดีต่างๆบุญบารมีต่างๆก็ต้องทำ
所有的行善所有的好的事情我们都要去做
ศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ต้องมี
对于佛法对于三宝的信仰一定要有
การที่ใครสักคนจะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมที่ท่านเรียกว่ามีโพธิปักขิยธรรม37ประการ
对于一个真正可以见法开悟的人佛陀有一个开示这样的品质称之为37道品
หนึ่งในนั้นนะคือศรัทธา
其中的一个品质就是信仰
ศรัทธาเนี่ยเราสังเกตดูเวลาเรามีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีศรัทธามากพอจิตจะมีกำลังจิตจะมีพลัง
当我们对任何一个事情如果有信仰心如果有信心的话我们的心就会产生很强的力量
ศรัทธานะเป็นความเชื่อที่สมเหตุสมผลไม่ได้เชื่อแบบงมงาย
这个信仰不是这种愚痴跟迷信是因为对于正确的有因有缘所有因果非常相信的这样的一个因缘
ในเบื้องต้นเนี่ยพวกเรามาภาวนานะเราอาศัยศรัทธาที่น้อมใจเชื่อเอา
在起步的阶段的时候我们是带领自己的心去相信
หลังจากที่เราภาวนามากขึ้นมากขึ้นเห็นผลของการภาวนามากขึ้นศรัทธาที่คลอนแคลนเนี่ยก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นจะเริ่มมีศรัทธาเพราะว่าเห็นผลของการปฏิบัติจริงๆ
当我们真的开始用功修行当我们真的看到修行的结果之后我们曾经对于三宝的这个 动摇不定漂浮不定的这种信仰心就会慢慢的越来越坚固和越稳固因为我们看到了修行的结果
วันไหนที่ภาวนาจนได้มรรคได้ผลได้เข้าใจธรรมะถึงแม้ว่าในระดับต้นๆนะ
如果哪一天我们可以体证道跟果我们就会真的在初步的阶段建立起真正的信仰心
พอได้ธรรมะแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านะมีพระคุณมาก
一旦我们真的见法开悟了我们就会知道佛陀对于我们有无上的和不可度量的恩德跟恩典
ไม่มีท่านเหล่านี้นะพวกเราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดนี่แหละอยู่ในวัฏฏะไม่มีวันแหวกกงขังนี่ออกไปได
้如果没有他们这些人我们是永远不可能从六道轮回的苦海里面跳脱出来永远也没有出头之日
เพราะฉะนั้นพระสาวกนะที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยใจนะจะรู้สึกว่าตายแล้วตายอีกก็ทดแทนบุญคุณไม่ได
้因此对于那些已经见法开悟的佛弟子们他们就会清楚地知道即使是自己死了又死死了又死无论如何都无法回报佛陀的恩德跟恩典
ปุถุชนเนี่ยท่านบอกว่ามีจราศรัทธาคือศรัทธาของปุถุชนเนี่ยจะคลอนแคลน
那对于一个凡夫的信仰心它是漂浮不定的
หลังจากที่ได้ธรรมะเป็นพระอริยสาวกแล้วเนี่ยศรัทธาจะมั่นคง
一旦我们真正的见法开悟了我们的信仰心就会真正的牢固
ใครจะบอกว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะนี้ไม่ถูกยังไงก็ไม่เชื
่อ谁想说法呀是不好的法呀是不对的无论如何他是不会相信的
เพราะอะไรเพราะมันประจักษ์แจ้งกับใจ
为什么因为心已经清楚的照见了
บทสวดที่พวกเราสวดนะเป็นบทสวดที่ไม่ยาวสั้นๆใช้เวลาแป๊บเดียว
我们大家要念的这些篇幅是非常的非常的短小精悍的只是需要极少的时间就可以念完
บทสวดสั้นๆเนี่ยแต่ถึงพร้อมด้วยถ ึงพร้อมด้วยเนื้อหาที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายมาก
但是它非虽然非常的短小精悍，可是它里面含括的这种意这种意义和韵味是余韵未了，而且它的这个语句是非常的美妙和动听。
คือในบทสวดเนี่ยเราแบ่งเป็นสามส่วนนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนคือเราตั้งนะโมสามจบ
在整个的课诵本里面是分三个部分，第一个部分会是先去简短的去赞颂佛陀的恩德，也就是三遍南无。
ลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะประกาศตนว่านับแต่นี้เราจะไม่ถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
然后接下来的这个篇幅就是在去宣示说从现在开始我们除了去以佛法僧三宝作为自己的皈依以外不再持任何的一个作为我们的皈依
บทสวดเนี้ยในอดีตนะเราใช้บทสวดเนี้ยเวลาที่เราจะขอบวชในยุคก่อนในสมัยพุทธกาลก็เคยใช้บทนี้แหละเป็นบทสวดที่คฤหัสถ์จะใช้สวดเพื่อจะบวชเป็นพระภิกษุ
在佛陀的时代就是用这样的一篇符来去一个居士要想剃度成为比丘师父就是靠以这样的一段篇符来作为一个宣告的
หลังจากนั้นก็จะเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ
在这个部分之后的第三个部分就是去赞叹佛法僧三宝的恩德跟恩典的
นั้นเดี๋ยวเรามาสวดมนต์พร้อมกันแล้วก็นับแต่นี้ตอนเย็นเราก็จะมาสวดมนต์พร้อมกันที่นี่อย่างนี้ทุกคนนะเวลากลับไปแล้วมีข้อวัดอันหนึ่งที่สมควรทำคือบทสวดสั้นๆนี้น่าจะหัดสวดให้ได
้那从现在开始我们每一天晚上我们都会一起来念诵这样的一个早晚课那而且大家回去以后应该做的值得大家做的一个工作就是每一天都要把这个能够争取把这个很短的这样的一个早晚课能够把它带到我们的日常生活之中
คำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
这个对于第三个部分是歌颂三宝的恩德跟恩典的是非常神奇和非常具有神奇力量的那一个篇幅
ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพระพุทธพจน
์所有的这一切全部都是佛陀的语录
เป็นคำสรรเสริญพระคุณของพุทธเจ้าทุกพระองค์เราใช้บทนี
้这个所有的都是来赞叹所有的诸佛的都是用这样的一个篇幅来赞叹和感恩赞美所有的诸佛的
เรามาสวดมนต์พร้อมกัน
现在我们开始一起来念经一起合掌做晚课一起礼佛
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สาวาคาโตภาคาวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิน้ำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตถังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตติยัมปิบุตถังสารานังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารทิสัตถาเทวามนุษย์สานังพุทธโธภาคาวาติสาวาคาโตภาคาวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาปโบวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุ ปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
一起礼佛，顶礼佛三拜。
สวดแป๊บเดียวเองสั้น
ๆ我们只是念非常简短的这样的一个篇幅。
คือถ้าเรากลับไปที่บ้านเรากลับไปที่เมืองจีนเนี่ยถ้าเรามีบทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เป็นภาษาจีนนะเราใช้บทสวดภาษาจีนก็ได
้包括我们回到中国回到家之后我们就只是用到那个赞歌颂三宝恩德的后面的那个以中文的念诵也是可行的
แต่ที่เราสวดเนี่ยเราใช้ภาษาบาลี
但是我们在这里念的用的是巴利文
ก็เป็นภาษาโบราณในยุคพุทธกาล
这个所使用的语言是佛陀时代的语言
ก็ที่จริงเป็นบทสวดที่ไพเราะนะ
事实上在那个篇幅是非常的美妙动听的
คนบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีสวดมนต์เป็นการภาวนาในรูปแบบเหมือนกัน
包括有一部分人他们也会用这样的一部分的这个念诵作为他固定形式动作的练习的一个部分也就是把这个部分作为念经啊念诵的部分作为固定形式的练习
ขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าใจกับบทสวดมนต์แนบกันขณะนั้นนะเราก็ทำสมาธิที่เราเรียกว่าเป็นอารัมมณูปนิชฌานคือจิตกับอารมณ์แนบเป็นเดียวกัน
如果我们在念经的时候我们的心跟这个念诵的内容是连而合而为一的也就我们称之为人所合一的禅定
หรือขณะที่สวดมนต์ใจไหลไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ขณะนั้นเราก็กำลังฝึกทำสมาธิที่เป็นลัคนูปนิชฌาน
或者如果我们在念的时候我们的心跑掉了知道跑掉了知道那个时候我们可以称之为我们正在修习这个人所分离的禅定
คนบางคนเนี่ยในประเทศไทยก็มีคนที่นิยมสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะคือสวดอิติปิโสวันละ108จบ
包括也有即使是在泰国也有一部分人他们会以念诵这个歌颂三宝的恩德也就是这个巴利文的发音叫伊迪比索开始这样的一段他每一次会念108遍结束
就是สวดมนต์ไปก็ถือโอกาสภาวนาไปด้วย
当他在这样念经的时候他同时也是一个修行的机会
ก็เป็นหนึ่งในวิธีการภาวนาที่พวกเราจะไปใช้ได้
这也是我们可以用的修行的方法之一
ราก็จะพบว่าถ้าเราเข้าใจหลักนะอะไรก็ได้
我们就会明白到，如果我们修行的核心跟原则如果是正确的，做什么都是可以的。
你มีหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือ To See the Truth เป็นหนังสือที่เขาเรียบเรียงธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์เป็นภาษาอังกฤษ
这里面有一本书叫做《看见真相》，这是有一个人他把龙婆的法把它编辑成这个英文。
คือใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวตอนเลิกไปหยิบเอาในลังเราเอาไปอ่านเองก็ได้ไปฝากเพื่อนเราก็ได
้。那有谁如果需要这样的英文版的，等会可以去那个旁边可以去请。自己可以请回去也可以，或者是请回去分享给朋友也行。
问你们คำถามอะไรบ้าง？
今天都有一些什么样的问题？
เขาบอกมีปัญหาแทนที่คนที่ไม่ได้มา。
เดี๋ยวลองดูซิ。
老师说，因为这个问题是有一位讲说是国内有位同修是。请求帮忙代问的，但是这个人没有来。
เขาบอกว่าเขาจะรู้สึกว่ามึนหัวหนักเหมือนมีอะไรครบหัวอยู่30กว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอยากรู้ว่าคือเวลาภาวนาจะมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตลอดเลยเขาคือต้องดูหัวหรือต้องหยุดภาวนาครับ
คือที่จริงถ้าได้เห็นเจ้าตัวเนี่ยก็จะอธิบายได้ดีนะแต่ว่าถ้าจะตอบโดยหลักเนี่ยอาการแบบนี้น่าจะเกิดจากการเพ่งการบังคับตัวเองมากเกินไป
实际上这个问题只有他本人来问这个问题
我没得带跑台机。
这个人就问说他当他修行的时候一直会感觉到头顶会发晕，然后会非常的沉重，就有点像紧箍咒给把他给罩住了那个感觉一样。三十多年了从来没有变化。他想知道说这样的有这样的感觉存在，是应该继续去观自己的头，还是应该彻底的放弃，还是应该彻底的放弃去观其他的所缘。老师就讲说，因为这个问题只有他本人才能更清楚的描述。其实这样的问题要回答的话，一个非常重要的一个原则就是，这个修行的这个同修，他用的是紧盯跟专注的方法。
คือพอใช้แล้วเครียดแล้วก็มึนศีรษะได
้。因为他紧盯专注就会比较郁闷，比较闷，然后这个的话他就会头会发晕，就有点像紧箍咒。
นี่ถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการแบบนี้ถามว่าดูอะไรที่จริงนะรู้สึกมึนสมมติว่ารู้ทันว่าเพ่งแล้วนะรู้ทันว่าบังคับอยู่ก็คลายจากการบังคับแล้วก็ให้รู้ทันจิตนะที่ไม่ชอบ
其实如果他能够知道自己现在当下正在紧盯跟专注，知道如果知道的话，然后要及时的去知道自己的心不喜欢。
ที่จริงอาการมึนเนี่ยเกิดได้หลายอย่าง
其实这样的状况产生的原因可能会有好几种
สุขภาพไม่ดีนะก็มึนได
้这个身体不好也有可能会有头晕
เพ่งจ้องมากเกินไปนะก็มึนได
้这个紧盯专注的力度太大了一样会出现头晕
หรือว่าได้รับพลังงานไม่ดีจากข้างนอกก็มึนได้
或者是接受到源自于外界的一些不好的磁场跟能量，一样会出现头晕。
เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบยาก。
因此啊，这样的问题回答很难。
ต้องเจอเจ้าตัวถึงจะตอบได้ดีที่สุด。
一定要看到他本人才能够最正确的和准确的回答他的问题。
แต่หลักการคร่าวๆเป็นแบบนี้。
但是大概的状况是这样的。
มีบางคนถามว่าเขาชอบอ่านหนังสือเขาถามว่าใช่อ่านหนังสือเป็น
วิหารธรรมได้ไหมครับ
就是有人讲说他喜欢看书可不可以以这个作为禅修的所缘
ต้องดูว่าหนังสืออะไรนะ
一定要知道我们读的是什么书
ที่พอได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่พอได้บ้างนะสำหรับคนที่สติไวจะใช้การอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นค่อนข้างเป็นเรียกเชิงวิชาการหน่อยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคือหนังสือธรรมะเนี่ยปกติจะไม่เร้ากิเลสพอไม่เร้ากิเลสนะมันจะไม่ดูดใจแรงมันจะเห็นใจที่เคลื่อนลงไปที่หนังสือก็ได้หรือเห็นใจที่ไหลไปคิดก็ได้เพราะใจนะจะไม่จดจ่อลงไปเต็มที่เนื่องจากว่ามันไม่เร้ากิเลส
อันนี้คือแบบหนังสือธรรมะ
ใช่ถ้าเป็นหนังสือธรรมะที่เป็นเท็กซ์ที่เป็นการอธิบายวิธีการปฏิบัติอะไรพวกนี
้如果你读的是有关于这个介绍佛法、介绍修行的这个基础的这样的书籍，因为它不会去严重的去引诱我们的烦恼习气的，这个还基本上可以用。
แต่จะใช้แบบนี้นะเราจะใช้เวลานานมากเลยในการอ่านหนังสือหนึ่งหน้ากระดาษ
但是如果我们用这样的方法来读书的话我们就会要花很长的时间我们才能读完一页
เพราะอะไรใจนะไม่ได้จมลงไปในความคิด
为什么因为如果我们的心没有迷失在这个念头里面
พอไม่ได้จมไปเนื้อหาเนี่ยถ้าจิตเห็นแต่สภาวะนะพอเปิดหนังสือเห็นจิตที่เคลื่อนลงไปในหนังสือบ้างเห็นใจที่แอบไปคิดบ้างก็เห็นสภาวะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะก็อ่านหนังสือไม่เข้าใจ
如果我们在看书的时候一会儿看到我们的心跑到这个书本里面去了一会儿看到心去想去了然后我们这样看下去一本书下来我们根本不知道里面在写什么
ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะไม่มีว่าอ่านหนังสือจบเล่ม
那问说说可不可以用读书作为这个禅修的所缘说实际上是可以的但是你这样读书的话你永远没有一天可以读完一本书的那一天
แต่ถามว่ายากไหมก็ยาก
那问说那样难吗那也可以说它很难
ใช้วิธีนี้นะถ้าใจไม่จมลงไปในความคิดนะไม่จมลงไปในเรื่องราวไม่จมลงไปในเนื้อหาเนี่ยขณะที่ใจจมลงไปในเนื้อหาขณะนั้นนะจะมีสมาธิอันหนึ่งเป็นสมาธิที่ใจจดจ่ออยู่กับเนื้อหาจะเป็นสมถกรรมฐานที่ออกนอก
当如果我们在看书的时候如果我们的心如果没有迷失在这个故事情节里面的话如果我们的心跟这个书的内容在一起的那个时候其实我们休息的是奢摩他的禅定我们的心是往外送的
คือมีสมาธินะแต่สมาธินี้ออกข้างนอกแล้วก็จดจ่ออยู่ในเรื่องราว
有禅定但是这样的禅定心是往外送的这个心更是跟外面的所缘在一起的
ทีนี้ถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเช่นหนังสือพุทธประวัติหนังสือประวัติของพระสาวกเราอ่านแล้วจิตใจมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
比如如果我们去读那种佛的传记或者是一些佛弟子一些大的大师大德的那些传记之后我们的心里面会升起快乐快乐是升起禅定的直接原因
ขณะนั้นจิตก็จะมีความสุขมีความสงบมีความดี
那一刻心就会宁静就会快乐
อันนั้นก็เป็นสมถกรรมฐาน
那个时候就是属于奢摩他的修行
เห็นบอกว่าถ้าได้หลักนะอะไรก็ได้
也就是说只要我们能够抓住这个修行的核心跟原则做什么都可以
ตอบคำถามไหมเนี่ยน่าจะตอบนะเข้าใจไหมคนถามเนี่ยผมตอบ
老师问说他这样的回答你们能明白吗有没有回答大家的问题เขาถามว่าคือใช้คานิกะสมาธิจะได้บรรลุพระโสดาบันถ้าทำสมาธิอีกสองแบบจะได้เป็น
พระสัจจิกาสัจจิกา
พ
ระอรหันต์ถึงพระอรหันต์ใช่ไหมครับเข้าใจถูกไหมครับ
ไม่ถูกต้อง
那这样的先我
说一下中文呢
是否可以以刹那定体证出果对吗然后是以修进行定或者是安止定才能够体证二果到四果这是您的问题对吗
คณิกะสมาธินะใช้ได้จนบรรลุพระอรหันต
์ชาลาดิ่ง可以一直体证到阿罗汉道果
ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิที่ใช้เพื่อการบรรลุพระโสดาอย่างเดียว
这个刹那定不只是用于体证出果
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยพูดถึงพระภิกษุ500รูป
在佛陀的时代佛陀曾经说到过500位比丘
ในบรรดาพระอรหันต์500รูปเนี่ยนะมี60องค์ที่ได้อภิญญามีอีก60องค์ได้วิชา3มีอีก60องค์เป็นอุคโตภาควิมุตติ666 638 180องค์เนี่ยที่ไม่ได้ใช้คณิกะสมาธิส่วนที่เหลือนะอีก320องค์ใช้คณิกะสมาธิ
在当时500位阿罗汉的比丘僧团之中释迦牟尼佛说在那500位这个阿罗汉的这个比丘中其中有60位体证这个证得三明60位证得六通60位证得是八解脱然后剩下来的是320位是用的他们用的就是这种刹那定
งั้นมากกว่าครึ่งใช้คณิกะสมาธิ
也就是超过 50% 以上的阿罗汉在佛陀时代是用的是刹那定体证阿罗汉道的
แต่หลังจากที่ได้ธรรมะแล้วเนี่ยมีคุณธรรมแล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยความรู้ความสามารถอื่นๆก็กลับมาบางองค์ที่เดินมาด้วยคณิกะสมาธิหลังจากนั้นก็ทำฌานสูงๆได
้当他能够体证阿罗汉的时候那个时候有很多的一些品质跟特点自然会重新回到他身上来有很多的阿罗汉他虽然是透过这种刹那定体证过来的但是他依然可以修行非常深度的禅定เขาถามว่าทำไมว่าขันห้าเป็นแยกกันอยู่แล้วแต่เราเห็นพวกเขาเกิดพร้อมกันแต่ทำงานไม่เกี่ยวกันอันนี้มีอันนั้นมีจะมีปัญหาอะไรครับ
ไม่เข้าใจคำถามขออีกทีหนึ่ง
你能不能解释一下您的问题？这是您的问题对吧？
ใช้ใหม่ก็ได
้话筒递一下话筒等一下啊
讲一下华语的因为我有四个问题啊
因为你第三个问题我有点看不太明白所以我直接跳到第四个问题、哦、你是讲您是问说为什么说
第三个问题不是说我们要需要有轻松啊灵敏的心嘛可是我们不是说要这样就能够这样而是求不得呀好像每次什么事情发生了、啊、要发生的事情它就发生了不到我们好像说比方说紧绷啊什么它要发生它就发生呢不是说我们要轻松要灵敏它就是能够轻松灵敏我的意思是这样、嗯这样好像比方说什么事情发生都好我是能够觉知可是你不能够制止它它就是这样无助的看着它发生比方说生气嘛知道自己在生气不是不知道哎， 你就是看着他生气，就好像第三者看着，好像看着一套戏这样。怎么办？这样子？
ท่านถามว่าเวลาว่ารู้แล้วต้องให้จิตสบายแต่ทำไม่ได้ก็เพราะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ได้บางทีความโกรธผุดขึ้นทำอะไรไม่ได้แค่รู้ว่าความโกรธผุดขึ้น
ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้น
事实就是这样的
เพราะอะไรคือเราต้องแบ่งกรรมฐานนะออกเป็น2ชนิดก่อน
我们一定要把修行分成两类
กรรมฐานชนิดแรกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วนะจิตมีความสุขมีความสงบมีความดี
第一类修行我们透过修行之后我们的心会宁静会快乐会积极乐观
เวลาเรามีความโกรธเนี่ยนะเราก็แก้อาการให้ความโกรธนี่มันหายไป
当生气升起了我们就去对治希望让这个生气可以消失
เช่นเรานึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธคิดพิจารณาว่าเขาไม่ได้เจตนาบ้างนึกถึงชีวิตที่สั้นบ้างนึกถึงความตายบ้างความโกรธในใจนะก็จะสงบระงับลงมา
比如我们想说其实他让我们生气他并不是刻意的而且他也是慢慢的在衰老也会慢慢的死去他跟我们一样是在受苦的众生这样我们心里面那个生气就会慢慢的降低慢慢的降低最后彻底的消失
หรือว่าเราเจริญเมตตาบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะมีความเมตตาความโกรธเนี่ยก็จะมีน้อยลง
或者是如果我们去修习慈悲观如果我们随着我们的修行我们内心的这个生气然后就会慢慢的下降慢慢的减低
หรือจิตใจเราอึดอัดคับแค้นมากนะมีความโกรธมากเลยเราอยู่ในห้องนี้ไม่ไหวแล้วเราก็ออกไปนอกห้องมองท้องฟ้าให้ใจโล่งสบายสักช่วงหนึ่งความโกรธค่อยหายไป
或者是我们在心底里面在这样的一个教室里面感觉到心里面非常的郁闷非常的烦躁不安我们可以走到外面去看看天空然后去走一走让这样的一个症状慢慢的消失
ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างของการแก้ไขอาการของใจ
这个所有的一切都是一个例子就是我们所做所一些事情能够去对治我们内心升起的种种状况
ทำให้จิตที่ไม่ดีกลายเป็นจิตที่ดี
让我们的那颗不好的心变成一颗好的心
เพราะนั้นวิธีนะนับไม่ถ้วน
因此这个方法是数也数不清的
ทีนี้มีกรรมฐานอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของการที่เรามาเรียนในคอร์สเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐาน
而有另外一个修行也就是我们在这样的禅修课上我们需要学习的也就是毗婆舍那的修行
นี่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ใจนี่นะมีความสุขมีความสงบมีความดีในปัจจุบัน
我们修习毗婆舍那的目的并不是想让当下就会获得快乐宁静跟祥和
เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยฉลาด
我们修习毗婆舍那是为了让心变得聪明
ให้จิตนี่นะมีความฉลาดมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งนะเกิดแล้วดับบังคับบัญชาไม่ได้จริง
让心可以聪明的知道说所有的一切啊升起了然后灭去所有的一切都不受我们掌控的
เช่นความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่แก้ไขอาการเนี่ยสักช่วงหนึ่งนะความโกรธทรงอยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อหมดเหตุของความของสิ่งที่จะทำให้เราโกรธเนี่ยนะความโกรธมันก็ดับ
比如我们生气升起了只要我们如果没有做任何的对治的话无论它怎么持续它一定会灭去的也就是当这个生气让我们生气的这个原因已经不在了生气自然会灭去
เพราะฉะนั้นขณะที่เราโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแก้ไขอาการเพื่อให้จิตนี้นะดีขึ้นมาเปลี่ยนจากใจที่เศร้าหมองเปลี่ยนจากใจที่มีโทสะให้เป็นใจที่ดีขึ้นมาขณะนั้นแล้วเรากำลังทำสมถกรรมฐาน
因此如果我们的嗔心升起了然后如果我们再想办法去让这样的一颗嗔心变得比较没有嗔心或者是让它越来越清凉这个时候我们再改变这样的再对治这样的一个状况我们所做的所有的工作全都是称之为奢摩他的修行
ทีนี้ถ้าเรา ถ้าเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่มีความไม่พอใจกับความโกรธเราก็รู้ทันอีกว่าใจไม่พึงพอใจก็ดูสภาวะธรรมไปเรื่อยเนี่ยความโกรธนะเราก็จะเห็นว่าบางครั้งความโกรธก็ขึ้นมามากบางครั้งความโกรธก็ลดลงไปบังคับบัญชาไม่ได้จริงแล้วก็อยู่ดีๆนะจะทำให้ความโกรธดับไปก็ทำไม่ได้
但是如果我们是修习毗婆舍那，如果我们内心生气升起了，我们就去知道生气升起了。当生气升起来之后，我们的心有不喜欢，我们就去知道我们的心是不喜欢的。然后我们也去看到说，这个生气并不是我们请他来的，他是自己来的。这个生气我们想让他不来，他也不会自己去的。我们就会看到这所有的一切都不受我们掌控，我们决定不了什么。
นานเข้านานเข้านะใจค่อยฉลาดขึ้นว่าทุกสภาวะนะเกิดแล้วก็ดับบังคับบัญชาไม่ได้จริง
就是这样日积月累一天一天的进行下去然后心就会最后有一天就会清楚的明白所有的一切都是升起的灭去所有的一切都不受我们掌控我们无法真的改变和做什么
ความรู้แบบนี้นะฟังอาจารย์พูดเนี่ยไม่ถึงใจ
这样的了解无论我们怎么听老师去讲解他无论如何都不会抵达我们的心
ต้องเห็นเองเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นจิตที่ไม่ชอบความโกรธเห็นใจนะที่คลอเคลียอยู่กับความโกรธบ้างเห็นว่าความโกรธนะทำให้ดับไปก็ไม่ได้เห็นแล้วก็ประจักษ์แจ้งด้วยใจของตัวเองนี่แหละมันจะถึงใจ
只有我们真的去看到生气升起了，生气升起了之后，我们的心有不喜欢，而且这个生气的程度也是在不停的变化的。我们想让这个生气消失，它也不会随顺我们的意愿。我们希望这个生气什么时候出现，它也不会听我们的指挥。最后，我们就会清楚的照见到，所有的一切都是升起的灭去，所有的一切都不受我们掌控。
นานเข้านานเข้าจิตจะค่อยเป็นกลางกับสภาวะธรรมต่าง
ๆ只有这样随着时间的推移心就会对于所有的境界都能够保持中立
เช่นความโกรธเกิดขึ้นนะใจก็เป็นกลาง
比如他嗔心升起了心保持中立
ศรัทธาเกิดขึ้นนะใจก็เป็นกลาง
信仰心升起了心保持中立
ทำไมใจเป็นกลางเพราะใจนะฉลาดแล้วเห็นซ้ำๆว่าทุกสิ่งทุกสภาวะเกิดแล้วก็ดับ
为什么心会变得聪明可以保持中立呢因为心啊它一遍又一遍看到实相心慢慢的聪明了因为清楚的照见到所有的一切都是升起的灭去所有的一切都不受我们掌控
ธรรมะทั้งปวงนะอกุศลธรรมเกิดแล้วก็ดับกุศลธรรมเกิดแล้วก็ดับ
所有的一切的法无论是善法还是恶法都是升起了然后灭去升起了然后灭去
ธรรมะที่หยาบธรรมะที่ประณีตเกิดแล้วก็ดับ
粗重的法这个粗糙的法或者是无论它多么细腻的法一样都是升起了灭去升起了然后灭去
ทุกสภาวะนะเกิดแล้วก็ดับเห็นซ้ำนานเข้าใจค่อยฉลาดขึ้นค่อยฉลาดขึ้น
所有的境界所有的都是升起了灭去升起了灭去我们一而再再三的去重复一而再再三的去学习心就会慢慢的越来越聪明
จนถึงวันหนึ่งนะจะมีความเข้าใจอันหนึ่งคือจะมีปัญญาอันหนึ่งเขาเรียกว่ามีความเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวง
直到有一天能够升起真正的这个智慧也就是对于所有的一切的演绎跟造作也就是行舍智对所有的一切演绎跟造作都能够保持中立
เป็นปัญญาสูงสุดที่ปุถุชนจะทำได
้这个是对于一个凡夫来讲可以抵达的最高的智慧
เมื่อปัญญานะเดินมาถึงสังขารอุเบกสังขารอุเบกขาญาณคือเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงแล้วถ้าบุญบารมีมากพอก็จะเกิดอริยมรรคในไม่ช้า
当一个人可以抵达到行舍分行舍行舍这种行舍智 行舍智的这个程度的话，如果这个人的波罗蜜足够的圆满的话，他就会自然的契入道跟果。
ถ้าบุญบารมีไม่ถึงจิตก็จะเคลื่อนออกไปอีกก็จะมีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นอีกก็จะเสื่อมไป
如果波罗蜜不够的话，这个心就会出现一个偏差，就会从再会慢又会重新的慢慢的退化。
แล้วก็เราก็ภาวนาใหม่
那又要重新开始修行，
ให้จิตไปถึงความเป็นกลางแบบนั้นอีก，
然后又一次训练心来到这种保持中立的状态。
ความเป็นกลางแบบนี้นะ，เจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้。
这样的中立，我们是无法靠我们的刻意让它产生的。
มีแต่จิตเนี่ยที่เห็นความจริง，เห็นความปรุงแต่งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ，ค่อยฉลาดขึ้น，ค่อยฉลาดขึ้น，จนในที่สุดนะ。在变刚到宽不用等汤不忘对没得解释呢
他只有一条路就是清楚地照见到所有的一切的演绎跟造作他们都是升起了灭去升起了灭去一而再再而三的重复心慢慢的聪明了
答不答刘宝明
老师问有没有回答您的问题
我的意思就是说在这个过程中我们就是不断的造作就是问题你造作了以后你看着他造作你看着他造作了以后你就会产生了一些别的事情出来对吗你一直就是这样卷进去明白我的意思吗
他们说为了很人心经崩点为了再一靠回来给热买热一热一靠
又不是你又控制不了你又看着他这样子发生
แต่เห็นมันก็เกิดขึ้นแต่บังคับบัญชาไม่ได
้ก็เราภาวนาก็เพื่อให้เห็นความจริงอันนี้แหละ
我们修行就是为了看到这样的实相
不是好痛苦了
ถ้าอย่างนั้นจะทุกข์มากครับ
ใช
่对的
เพราะอะไร
为什么
ครูบาอาจารย์นั้นก็สอนอยู่ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป
因为所有的高深大德所有的师父们都在教导我们没有什么的存在只有苦的生住意灭
อยากจะพ้นไปนะก็ต้องภาวนาจนบรรลุพระอรหันต์นั่นแหละถึงจะพ้น
想要彻底的离苦就必须去体证阿罗汉才能够彻底的离苦
ภาวนาไปนะจนในที่สุดนะจิตก็เป็นกลางกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ย
我们就是这样修行下去直到有一天我们的心对于这所有的一切的苦能够保持中立
เมื่อใดก็ตามที่จิตเป็นกลางต่อความทุกข์จิตก็จะไม่ดิ้นรน
无论何时只要如果我们的心能够对于所有的一切的苦都能够保持中立心就不会再挣扎
จิตไม่ดิ้นรนจิตก็มีความสงบระงับ
当一颗不挣扎的心心就会自然的宁静和清凉下来
ท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าเราอยู่ในกองไฟนะแต่ก็ยังมีความสงบร่มเย็นในกองไฟนั้น
就好像我们在一堆火的旁边我们依然可以有快乐的跟那一堆火在一起
ก็ภาวนาอีก
就是要继续的去修行
谢最后那个问题就是说有听到阿江讲五蕴是分开的嘛可是在我自己的观察中他们是同时发生只是说工作 不一样他们做个别的工作这样子是会有问题吗这样的观法
ท่านบอกว่าเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าขันธ์ห้าแยกกันแต่เท่าที่ท่านสังเกตดูจริงๆขันธ์ห้าทำงานพร้อมกันแต่ต่างคนต่างทำครับเขาถามว่าท่านดูถูกไหมครับ
ถูกที่จริงนะขันธ์ห้าเนี่ยต่างคนต่างทำงานคือในหนึ่งขณะเนี่ยความปรุงแต่งหรือว่าการทำงานของขันเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราจะรู้ที่ตัวไหนนะขึ้นอยู่กับว่าสติเนี่ยระลึกลงไปที่ขันไหนเราก็จะเห็นขันนั้นเป็นหลัก
实际上您的问题是对的，只是说取决于我们的觉性，那一刻是以什么作为这个目标的。
คือเราว่าขันห้าแยกเนี่ยเราไม่ได้แยกกันเป็นกองกองหรอกเราแค่มีความรู้สึกอยู่ในทีว่าทั้งห้าขันนะเป็นคนละส่วนกัน
我们说到五蕴的分离，并不是说它这个五蕴是分成五堆的，而只是一种感觉。มีบางคนถามว่าเป็นพระโสดาบันแล้วกลัวตายไหมครับพระโสดาบันกลัวตายไหมครับ
กลัว
这个正出国的人会怕死吗老师回答怕
ถามว่ากลัวไหมจะว่าคือคุณธรรมระดับพระโสดาบันนะก็ยังรักชีวิต
因为正出国的人他依然会很爱惜自己的生命
ผมเคยได้ยินแต่ว่ามีพระอรหันต์นี่แหละที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปนะใจก็ไม่หวั่นไหว
老师只是听到说只有一个真正的阿罗汉他才会说他是活着还是死去心都是如如不动的
นี่ถามว่าทำไมพระโสดาบันกลัวตายคือถ้าถามว่าจะต้องตายจริงๆนะจิตของพระโสดาบันเนี่ยในขณะจิตสุดท้ายนะก็จะกล้าอาจหาหรอกยังไงก็มั่นใจว่าตายจากชาตินี้ไปชีวิตก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้
但是对于一个体证出国的人即使在他最后死亡的最后的一刻的时候他会非常的坚强和坚信他的下一次的生命一定会比这一次更加的好
คือพระโสดาบันเนี่ยตายไปนะยังไงก็ไม่ตกอบายภูมิ
这个真的出国的人他死了以后无论如何都不可能去堕到四恶道
ก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้าง
有的会出生为人有的会出生为天神或者是梵天
แล้วก็ชีวิตนะทุกแค่ไหนนะก็มั่นใจว่าอีกหน่อยดีกว่านี้จิตมีความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยที่ไม่อยากตายนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่างานนะยังทำไม่เสร็จ
这个他无论他多么苦无论他多么难他都会清楚的知道未来一定比会现在更好他之所以会怕死的原因是因为他清楚的知道自己的工作并没有结束
งานอะไรงานที่จะภาวนาเพื่อนำตนออกจากห้วงทุกข์เนี่ยยังไม่เสร็จชีวิตยังมีภาระที่จะต้องภาวนาต่อ
什么工作就是彻底的带领自己远离六道轮回的这个工作没有结束自己需要继续走下去继续做下去
เพราะฉะนั้นนะมีชีวิตยาวขึ้นอีก1วันหรือ2วันเพื่อจะภาวนาอีกสักหน่อยก็ดี
因此如果生命能够延长一天两天或者是三天这样可以有时间来完成这样的工作也是一件美事
นอกจากนี้นะคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยคือคุณธรรมระดับพระโสดาบันก็ยังรักร่างกายนี้ยังยึดกายอยู
่而且对于一个体证出国的人因为他们依然还很执着这个色身
นี่พอยังมีความยึดกายอยู่เนี่ยแน่นอนก็ไม่อยากพลากจากร่างกายนี้ไป
因此只要他还在执着和抓取这个色身，所以他一定不愿意去跟这个色身去脱离、跟分离别的。
อันนี้เป็นความยึดของจิต。
这个是属于心理方面的、心方面的执着跟抓取。
ความเข้าใจว่ากายไม่ใช่เรามีอยู่。
已经清楚的明白了，这个身跟心不是我，没有个我。
แต่ความยึดยังมี。
但是执着跟抓取依然存在
แต่ความเข้าใจเนี้ยก็ทำให้ทุกข์น้อยลงมากแล้ว
但是就只是这样的明白生根心不是我，没有个我在里面，就已经足够的可以让苦大大的减少了。考堂我为了没路没米问题ไม่มีทางทำให้รู้แบบสบายๆเวลารู้สึกตัวจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากอยากจะภาวนารู้สึกตัวแบบผ่องคลายแต่แป๊บเดียวก็เผลอแล้วครับก็เพราะตรงนี้เขารู้สึกว่างงอยู่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงครับ这个问题是说有个人问说没有办法可以没有办法做到轻松的觉知，觉知的时候觉得很辛苦，想放松的觉知，但是很快就会跑掉了，还会因为想觉知产生这样的纠结。
คือตอนที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็นนะเวลาหัดรู้สึกตัวก็อาจจะรู้สึกลำบากหน่อย
当我们还不会觉知的时候，我们在训练的初步的阶段是比较艰难的。
คือมันต้องมีความจงใจพอจงใจมากนะใจก็จะมีน้ำหนักแข็งขึ้นมาได้
一定要有刻意的去修行但是如果我们力度太大了之后我们的心就会紧就会硬
ทีนี้พอเรารู้สึกว่าจิตมันหนักคือรู้สึกแรงไปเนี่ยเราก็ค่อยคลายอีกหน่อยจะมีความชำนาญมากขึ้นจะรู้สึกตัวได้ใกล้เคียงความถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆ
一旦如果我们的觉知是沉的是紧的我们就会慢慢的从那个 沉重和紧的状态里面慢慢的松脱出来慢慢的松脱出来我们就会慢慢的接近于正确
พอความรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติแล้วนะเวลารู้สึกตัวเนี่ยจะมีความสุข
如果一旦我们的心的觉知可以来到很自然的状态的时候我们的心就会自然的轻松跟快乐
คือเวลาเราเห็นจิตที่เคลื่อนแล้วเกิดตื่นขึ้นมานะคนที่ไม่เคยตื่นมาเลยทั้งชีวิตเนี่ยถ้าตื่นครั้งแรกนะจะรู้สึกว่าโหมีความสุขมาก
当一个人如果去修观我们的心跑掉的那一刻第一次心会醒过来的时候就会有一种感觉说这个心啊是第一次醒过来以前醒的只是身体心从来没有醒来过而且那一刻心里面会感觉到无穷无尽的快乐
มันเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิอันหนึ่ง
其实那种快乐是源自于禅定
ก็ต้องฝึกไปอีก
因此一定要继续修行
คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำถูกเลย
因为是不可能你一下子就修对的
ก็ต้องทำไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ผิด
一定要去实践去学习那些错误的
เราก็จะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งใจมากนะเราก็จะเพ่ง
最后我们就会发现什么时候如果我们有刻意的在修行我们就会变得紧盯跟专注
เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอยากจะรู้ให้สบายนะแป๊บเดียวก็หลงไป
那什么时候我如果我们想让自己更轻松更自在我们很快就会迷失了
ในที่สุดก็ภาวนาไปเรื่อยเนี่ยแหละก็จะการภาวนาจะช่ำชองขึ้นก็ภาวนาจะง่ายขึ้นเอง
然后我们就是这样不停地从错误中去学习随着时间的推移我们就会慢慢地越来越正确起来
บอกได้แต่หลักบอกได้แต่แนวทางเราต้องไปภาวนา
老师给大家分享的只是一个地图只是一个方法只是原则但是一定要靠自己去慢慢地去体会跟实践
每每一个样程的来
所有的人在开始的阶段都会很困难
อย่าว่าแต่ภาวนายากเลยหัดว่ายน้ำใหม่ๆนะก็ยากหัดขี่จักรยานใหม่ๆก็ยากหัดขับรถใหม่ๆนะก็ยากเวลาที่ฝึกไปสักช่วงหนึ่งนะพอว่ายน้ำเป็นแล้วขี่จักรยานเป็นแล้วหรือขับรถเป็นแล้วนะมันก็ง่าย
无论做任何事情包括我们刚刚开始去学车或者是去学游泳或者是学任何一件事情我们刚刚开始学习的阶段都是一样都会很困难和很艰难可是一旦我们会了都会非常的简单 าบอกว่าเขาเคยฝึกมาดูลมหายใจกับหลวงพ่อเทียนครับเขาบอกว่าคือจะเป็นอัตโนมัติไปดูความคิดหรืออารมณ์อื่นครับแต่อาศัยลมหายใจหรือสั้นจังหวะจะเดินกลับมาครับแต่ตอนนี้เขาบอกตัวเองเตือนตัวเองว่าอย่าดึงแต่สุดท้ายได้ผลจะน้อยมากครับ等一下就是这个因为以前学习过观呼吸和洞中禅有时候会不自觉的去观察到念头或者是其他的情绪这个时候就会去借助于呼吸跟手部动作把它拉回来那现在在拉的时候同时就会告诉自己说不要拉但是这样的收效依然很小
ก็จริงๆธรรมะก็แสดงตัวนะจิตมีธรรมชาติบังคับไม่ได
้事实是法啊已经是在现身了就是在告诉我们所有的我们的心啊它
บังคับไม่ได
้我们的心是无法控制的
ไม่อยากดึงนะมันก็ดึง
不想让它紧不想拉它回来它依然会拉
มันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วเรามีหน้าที่นะรู้ทันมันมันดึงนะก็เห็นมันดึงด้วยความเป็นกลาง
那我们就只是说当我们看到心我们有在拉它回来要以保持中立的心去看它它在拉它回来
คือหลักนะคือไม่ดึง
核心的原则是不要拉
แต่ว่าถ้ามันดึงก็ต้องรู้ทันว่าเห็นว่ามันดึง
但是如果它在拉了就一定要去看到说它在拉了
ถ้าดึงแล้วใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
如果拉了心不喜欢要知道心不喜欢
หลักของมันก็คือไม่ไปปรุงแต่งเพิ่มไม่ไปทำเพิ่ม
这个核心的原则就是不在这在这个基础上再去演绎跟造作不去再去多余的再去加什么
แต่ดูมันทำด้วยความเป็นกลาง
就是去以保持中立的心去看他在做เขาถามว่าเขาเป็นคารวาสเขาเธอกรรมฐานเป็นยาแก้ทุกข์ในชีวิตอยู่ในชีวิตแต่ช่วงนี้จะไปต่างจังหวะบ่อยๆรู้สึกว่ากายใจจะเหนื่อยไปด้วยจะลืมรู้สึกตัวเวลารู้สึกภาวนาตัวเองเสริมแล้วเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่วันนี้ได้ยินหลวงพ่อท่านเทศรู้แล้วอาจจะพวกเขาไม่ได้มีเวลาทำอยู่ในชีวิตประจำวันกำลังของจิตไม่พอเขาถามว่าเขาเข้าใจถูกไหมครับ就是这个人的问题说作为居士就是他会把禅修或者是修行作为像药一样的来解决生活中的苦只是说最近一段时间经常出差然后身心很疲惫有经常会忘了觉知就不知道应该怎么去处理但今天听到龙坡巴木尊者的开示之后就觉得说可能是因为自己没有在训练在日常生活中去训练他问是不是这样的原因
มันก็ใช่เหมือนกัน
这个这样的理解也同样是对的
คือเวลาเราเดินทางมากนะเฉพาะร่างกายก็พอแล้วเวลาเราเดินทางมากตรากตรำมากพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียนะจิตก็จะแรงตก
如果当我们在一段的时间里面，我们频繁的去出差，然后我们这样会比较疲惫。当我们的身体处于疲惫的状态的时候，心力自然会下降。
คือมนุษย์เนี่ยร่างกายเนี่ยก็มีผลกับใจ
这个人类啊，他的身是对于心是有影响的。
ใจก็มีผลกับร่างกาย
心啊是对于身体是有影响的。
ก็น่าจะพบว่าถ้าเราพักผ่อนน้อยไปบางทีก็ใจก็ไม่มีแรงได
้因此如果我们就会发现到如果我们的休息不够的话我们的心力一样就会减弱
ทีนี้การภาวนาในรูปแบบเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งจำเป็น
因此在固定形式里面的修行必不可少在日常生活中的修行也同样必不可少
การภาวนาในรูปแบบนะวันหนึ่ง15นาที20นาทีทุกวันเนี่ยจะทำให้จิตมีกำลังช่วยทำให้การภาวนาในชีวิตประจำวันง่าย
每一天花15分钟或者是20分钟在固定形式里面的修行这样会提升我们的心力这样会便于我们在日常生活中修行更加的方便和更加的有力量
ทีนี้การเจริญสติในชีวิตประจำวันไปทั้งวันเนี่ยคือไม่หลงไปทั้งวันเนี่ยก็จะทำให้การภาวนาในรูปแบบนะก็ง่ายขึ้นด้วย
而且如果我们在日常生活中如果我们在修行的话它反过来又会支持我们在固定形式里面的修行更加的容易和更加的上手
งั้นทั้งสองอันนะก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน
因此这两个部分是相互扶持和相互去这个帮助的
หมดเลย
คือสุดท้ายคือปัญหาที่เก
ี่
ยวก
ับ
หน
ัง
ส
ือ คำว่าไม่ต้องตอบเลยของตู้นะ
ของตู้อื่นที่ไม่ต้องตอบเดี๋ยวบอกไปนี่คือวันนี้พวกเราที่เข้าแถวที่คอร์สบอกผม
เราบอกเลยก็ได
้
就今天因为我们同时有泰国的禅修班和中国的禅修班所以但是泰国的禅修班因为他们是专门在寺庙专门有他们的那个自己的这个准备的这个早餐所以但是我们今天的同修因为不知道我们进去他的这个团队他这个团队他们因为是根据自己的学员的多少来决定这个分量的所以我们一进去之后那他们的分量就不够所以他们就找到我说希望我们明天能够帮忙我们尽量不要进到他那个团队我们去进到这个在禅堂和这个厕所之间这样的一个禅队里面去在这个里面去进这个团队去打而不要去跑到那个上面那个团队里面去打所以明天我想就是让这个阿紫跟这个师承帮忙就是让大家在那个寺庙的那个台子上面打就是在厕所跟禅堂之间的这个禅栏上面打不要跑到别的地方去打了但是今天有个居士提出就是在那个阿紫知道的就是那个在老师平时吃饭的那个桌子上面有个泰国的居士为供养我们所有的中国的同修就是甜品这个是用南瓜做的那种甜品很美味的明天可以在那个桌子上面去吃就是到时候阿紫站的那个地方明白吗所以明天吃饭的时候一定不要那个站错队不然别人就会饿肚子了
เขาบอกว่าจะมีวัดมีคนแนะนำไม่ให้เข้าแถวที่วัดปกติเขาจึงไปเข้าแถวที
่อ๋อแปลว่าคนแนะนำเขาไม่รู
้那个说明那个教你们的那个人不知道
คือที่จริงคนแนะนำเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีคอร์สสองคอร์สแล้วก็อาหารเนี่ยจัดไว้กับหนึ่งคอร์สที่เป็นคนไทย
其实因为那个介绍的人因为大家是这样的因为平时一般的泰国人的禅修班他们一定要准备自己的食物的所以很多人他可能不清楚他以为我们的禅修班是有属于自己的专门的这个食物的所以他们会去介绍其实这个人是不知道的 因为我们只是说是去蹭一蹭他们的饭菜。
嗯。แต่ไม่เป็นไรก็ของเรากินอาหารเช้าที่นี่แล้วแล้วก็ไปกินนิดหน่อยที่นู่น。
那应该没有关系，我们因为已经在酒店里面吃了早餐了的，我们只是在那个地方临时的去打打牙祭的。所以明天尽量在酒店吃。
嗯。เอาคูปองมาด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาสตริกมากขึ้นต้องใช้คูปองเวลาเข้าห้องอาหารน่ะคูปองอาหารเช้าบัตรน่ะคือสมัยก่อนเขาไม่ตรวจแต่นี่เขาบอกว่าเขาจะตรวจบัตรให้เราพกมาด้วย
那而且明天大家在酒店吃早餐的时候一定要带上餐票早餐票因为以前他是不检查的但是从现在开始在慢慢检查因为有别的团队在里面在住和参加活动所以明天大家每个人都会有好几张每都应该有十一张早餐票所以用那个早餐票别舍不得用最后你也用不了
ก็วันนี้ก็เท่านี้แหละก็ก่อนนอนก็เดินไปก็บริกรรมไปภาวนาไปสักสิบนาทีก่อนที่จะนอนก็ยังดี
นิดเดียว
มีอะไร
พรุ่งนี้จะจับเวลาที่ให้ครับเดี๋ยวพี่ก็ยังนั่งบอกให้เขาขอชื่อแล้วเขาท่านต้องนั่งผู้ชายกับผู้หญิง
ผมจะให้เขานั่งที่ไหนนั่งที่พื้นเขาสองคนเขาได้ยินไหมเวลาที่นั่งอยู่อ่ะ
ไม่ใช่จะไม่พูดพวกท่านนั่งพวกกับพวกเรา
ตอนแล้ว
พรุ่งนี้พี่ตกลงว่าให้เรนไปฟังก็สอนพระคุณจริงคือสามคนหลังเที่ยวไม่จับโยมไม่มีปัญหา
หลังเที่ยวใช่ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยดีกว่าเขาจะได้ไปพักในที่พัก
ได้นะอย่างนั้นขอที่พูดหมายมือดี
งั้นกิจกรรมวันนี้ก็คืนนี้ก็เท่านี
้那我们今天晚上的就到这里结束
คืนนี้พวกเรานะพวกเราตอนนี้เรามี40 คน 41 คน
我们在座的各位是41位
ทีนี้มีคนตอบคำถาม2 คนในสิ่งที่เราสงสัยมีคนนี้กับคนนู้น
那回答各位的问题的只有两个人就是这个人和那个人
คือบางทีพวกเรามีความสงสัยว่าต้องทำอะไรต้องทำนู่นทำนี่ยังไงอะไรเงี้ยเราเวลาเข้ามาถามคนนี้เนี่ยอย่ามาลุมกันถามทีนึงหลายๆคนคนนี้เขาคิดไม่ทันตอบไม่ทัน
那因此别一下子好几个人来跟这个人提一些问题因为他会想不过来转头脑会转不过弯然后也会回答来不及回答的
บางทีมันก็ลืมตอบบ้าง
有时候会忘了回复
นี่ถ้าเรามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำหรือว่าเราอยากทำบุญหรือเรามีปัญหาอะไรสงสัยอะไรนอกจากเรื่องการภาวนานะเราก็จดมาเดี๋ยวตอนเย็นนะก็จะเล่าให้ทุกคนฟังทีเดียว
包括大家说有关于说去请老师或者是去布施或者想去供养那些老师的都可以把它写下来除了我们今天问到的这些有关于修行的问题其他的问题都可以提都把它记下来然后老师在晚上的时候就一次性的去回复大家
เพราะฉะนั้นถ้าเรา40 คนนะไปลุมคนเดียวนะคนนี้อีกสัก2-3 วันก็จะตายก่อน
那如果我们40个人全部都把问题堆积在这个人身上的话，2-3天以后，这个人就会先死掉
了。啊，พวกเราไปนอนไปกราบพระแล้วก็ไปนอนกัน。
大家，我们一起来礼佛，然后回去休息。